Να ανοίξουμε αδελφή σελίδα 14, στη γέννηση του Αγίου Ταζίτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Αγίου Ταζίτα κεφάλαιο, 9 εδάφιο, σελίδα 14, γέννησης. Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Συ δε τη διαθήκη μου θέλεις φυλάξει εσύ και το σπέρμα σου μετασέει στας γενεάς αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει αναμέσων εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Και πεδίον 8 ημερών θέλει περιτέμνεστε μεταξύ σας. Παν άρσεν εις τας γενεάς ημών, ο γεγεννημένος εν τη οικία και ο αγυρώνητος εκ παντός ξένου, ώστις δεν είναι εκ του σπέρματός σου. Θέλει εξάπατος περιτέμνεστε ο γεγεννημένος εν τη οικία σου και ο αργυρώνητός σου. Και θελήστε η διαθήκη με επί της αρκός ημών εις διαθήκη αιώνιο. Και το απερίτμητο άρσεν, του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί σάξ της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαός αυτής, τη διαθήκη μου παρέδει. Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, Σάραν τη γυναίκα σου, δεν θέλεις καλέσει πλέον το όνομα αυτής Σάραν, αλλά Σάρα, θέλει είστε το όνομα αυτής. Και θέλω ευλογήσει αυτή και θέλω προσέτη δώσει αιών εξ αυτής, και θέλω ευλαγήσει αυτήν και θέλει γίνει μήτηρη εθνών, βασιλής λαών θέλω σε εξέλθει εξ αυτής. Και έπεσε ο Αβραάμ επί πρόσωπο αυτού και γέλασε και είπε την καρδία αυτού εις άνθρωπο εκατονταετή θέλει γεννηθεί τεκνών και εις άρα γεννή 90 ετών θέλει γεννήσει. Και είπε ο Αβραάμ προς το Θεό ήθε ο Ισμαήλ να ζήσει ενώπιόν σου. Και είπε ο Θεός ναι γεννή σου Σάρα θέλει γεννής Ιώνησε και θέλεις καλές το όνομα αυτού Ισαάκ. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προς αυτόν εις διαθήκη αιώνιον και προς το σπέρμα αυτού με ταυτόν. Παιδέ του Ισμαήλ, σου εισήκουσα. Είδε βλόγες αυτόν και θέλω αυξήσει αυτόν και θέλω πληθύνει αυτόν σφόδρα. 12 άρχοντας θέλει γεννήσει και θέλω κάμε αυτόν έθνος μέγα. Αλλά τη διαθήκη μου θέλω στήσει προς τον Ισαάκ, τον οποίον θέλει γεννήσει η Σάρα, εις έτω ερχόμενο έτος, εν το αυτό τούτο καιρό. Αφού δεν τελείωσε να αλλαλεί με ταυτού, ανέβη ο Θεός από το Αβραάμ. Και έλαβε Αβραάμ Ισμαήλ τον ιόν αυτού, και πάντως του γεγεννημένου εν δική αυτού, και πάντως αργυρονίτους αυτού πάνε άρσεν των ανθρώπων της οικίας του Αβραάμ, και περιέται με τη σάρκα της ακροβησίας αυτών την αυτήν εκείνη ημέραν, καθώς είπε προς αυτόν ο Θεός. Ο δε Αβραάμ ήτο 99 ετών, ότε περιετμήθη τη σάρκα της ακροβησίας αυτού, Ισμαήλ δε ο ιός αυτού των 13 ετών, ότε περιετμήθη τη σάρκα της ακροβησίας αυτού. Την αυτήν εκείνη ημέρα περιετμήθη ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ ο ιός αυτού, και πάντες οι άνθρωποι της οικίας αυτού, οι γεγεννημένοι εν οικία και οι εξαλλογενών αργυρώνητοι περιετμήθησαν με ταυτού. Αμήν αδελφοί. Ο Θεός θέλει να κάνει ένα μέγα πλατή και δυνατό έργο αδελφοί. Και αυτό το έργο είναι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αλλά το έργο αυτό έχει σαν σκοπό να έρθει ο λόγος, το δεύτερο πόσο της Αγίας Τριάδος, στη γη. Και να λάβει δούλου μορφή και να γίνει άνθρωπος όπως οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν αυτός ο λόγος, ο Θεός που θα ενανθρωπιστεί πρέπει να συλληφθεί από σπέρμα που θα συλλάβει ένα οάριο, μία μήτρα και να γεννηθεί κανονικά σαν άνθρωπος. Άρα πρέπει να περάσει από ένα γενεαλογικό δέντρο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που θα έρθει μέσα από τον άνθρωπο ή το έθνος, το λαό, ο οποίος θα υπάρχει στη γη, για να μπορέσει να έρθει ο λόγος και να ενανθρωπιστεί. Έτσι λοιπόν, είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια και εδάφια, ότι ο άνθρωπος βρήκε τον Αβραάμ, σαν Αβραάμ, έναν άνθρωπο που διέκρινε στην καρδιά του την πίστη και την αγάπη στο πρόσωπο του Θεού. Και είπε με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να δουλέψω, μπορώ να εργαστώ. Τον πήρε λοιπόν από την Ουρ, πήγε στη Χαράν, και από τη Χαράν αφού του μίλησε να βγει από τη συγγένειά του, τον οδηγεί να πάει στη γη Χαναάν. Γιατί? Του λέει ότι σου έδωσε αυτή τη γη κληρονομιά. Γιατί θέλω να σε κάνω ένα έθνος μέγα, γιατί έχω έργο να κάνω μαζί σου. Σε αυτή τη γη Χαναάν λοιπόν κατοικούν άνθρωποι, ειδωλολάτρες, απομακρυσμένοι από το θέλημα του Θεού. Και θα τους διώξει ο Κύριος αυτούς τους ανθρώπους κάποια στιγμή και αυτή τη γη θα τη χαρίσει στους απογόνους του Αβραάμ. Έτσι λοιπόν κάνει ο Θεός μια συμφωνία με τον Αβραάμ και του λέει αυτή τη γη που σε έφερα να δεις την οποία θέλω να την περπατήσεις στο μήκος της και στο πλάτος της, θα στη δώσω δώρο να κατοικήσουν οι απόγονοί σου. Και αυτό το σημείο που σου δίνω, ότι εγώ θα σε κάνω μεγάλο έθνος και θα σου χαρίσω αυτή τη γη, είναι η συμφωνία που κάνουμε μεταξύ μας. Και είδαμε στο προηγούμενα ότι ο Κύριος πέρασε σαν φλόγα πυρός και σαν καμίνι πυρός μέσα από τα διχοτομημένα τμήματα των ζώων που έβαλε ο Αβραάμ, για να μπορέσει να συμφωνήσει και να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία που έκαμε ο Θεός με έναν άνθρωπο. Και έτσι συνεχίζει ο Κύριος το διάλογο, την επικοινωνία με τον Αβραάμ και του στερεώνει τακτικά την πίστη. Από την ώρα που τον κάλεσε μέχρι το σημείο που μιλάμε εδώ, αδελφοί, όσο καιρός και αν πέρασε, 77 χρονών έφυγε από την Ουρ και είναι τώρα 99 χρονών. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Σε όλα αυτά τα χρόνια ο Κύριος του υπενθυμίζει ότι εγώ σου χαρίζω αυτή τη γη και ότι θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος. Βεβαίως, σε όλες αυτές τις επαγγελίες του Θεού μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας σαν εμπόδιο, γιατί κάποια στιγμή η Σάρα σκέφτηκε, εγώ είμαι στήρα, δεν θα μπορέσω να κάνω παιδί γιατί περάσανε τα χρόνια, επιμένει στον Άβραμ και δίνει τη δούλη της, την Άγαρ, στον Άβραμ, γεννιέται εξ αυτών ο Ισμαήλ. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν προβλήματα οικογενειακά. Γιατί είδαμε ότι καταφρονούσε η Άγαρ την γυναίκα του Άβραμ, την Σάρα. Όμως ο Κύριος, είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι τακτοποίησε αυτές τις σχέσεις, μίλησε στην Άγαρ, την επανέφερε στα μυαλά της, αφού πέρασε λίγο άσχημα η Άγαρ, και έχουν ισορροπήσει τα πράγματα. Οι δυσκολίες έρχονται γιατί εμείς τις δημιουργούμε. Αλλά έρχεται ο Θεός και τις τακτοποιεί γιατί μας αγαπάει και γιατί βλέπει ότι είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες και καμιά φορά το μυαλό μας λειτουργεί ορθολογιστικά με την ανθρώπινη λογική και δεν μένει στην πίστη των λόγων του Θεού που είναι επαγγελίες, δηλαδή υποσχέσεις. Και έτσι λοιπόν, αφού τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα, έρχεται ο Κύριος και του ξαναλέει, σου έχω πει ότι θα σε κάνω μεγάλο έθνος, στο σπέρμα σου, στους απογόνους σου, στον απόγονό σου, στο σπέρμα σου, στον ένα δηλαδή, δεν λέει στα σπέρματά σου, στον ένα, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Άρα υπάρχει ένα έργο δυνατό, το οποίο συνεχίζουν να σου λέω, Αβραάμ, ότι θα το κάνω μαζί σου. Μείνε πιστός λοιπόν σε μένα και στη διαθήκη μου. Και για να του τεκμηριώσει άλλη μια φορά ότι θα υπάρξει η επικύρωση, η επισφράγηση και η εκτέλεση της διαθήκης, του λέει εδώ λοιπόν, όπως διαβάσαμε στο 9 εδάφιο, τη διαθήκη που σου λέω θα τη φυλάξεις. Και πώς θα τη φυλάξεις τη διαθήκη που θα είναι μεταξύ μας, λέει, μεταξύ ημών, εσάς δηλαδή και εμού, εσένα και τον απογόνο σου. Θα πάρεις κάθε αρσενικό του σπιτιού σου, ξεκινώντας από σένα, από το γιο σου τον Ισμαήλ, από τους δούλους σου και τους δούλους που έχεις αγοράσει από άλλους ανθρώπους, αυτή είναι η αγυρώνητη, γιατί υπάρχουν οι δούλοι γεννημένοι στην οικία από δούλους που είχαν οικογένειες, αλλά αγοράζαν και δούλους από αλλού. Και όλους αυτούς θα τους κάνεις περιτομή στην ακροβιστία της σάρκας τους. Θα αφαιρέσεις δηλαδή αυτό που λέγεται όνειδος και ακαθαρσία και θα γίνεις καθαρός κατά τη σάρκα, διότι εγώ στο δίνω σαν σημείο ότι αυτό θα είναι το σημείο στις γενιές σου που θα αποδεικνύει ότι με υπακούς, και όταν ρωτάνε οι επόμενες γενιές γιατί το κάναμε αυτό, πατέρα ή παππού, ο κάθενας θα έχει μία απάντηση. Γιατί ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι θα μας κάνει ένα μεγάλο έθνος και μας χάρισε τη γη Χανάν για να κατοικήσουμε. Δεν είναι ένα αόρατο σημείο λοιπόν η περιτομή της ακροβιστίας της σαρκός, αλλά είναι ένα ορατό σημείο το οποίο κάθε παιδί που θα γεννιότανε θα το έβλεπε πάνω του και θα έλεγε γιατί έγινε αυτό και θα έπαιρνε την απάντηση. Γιατί ο Θεός μας έδωσε επαγγελία ότι θα κατοικήσουμε σε αυτή τη γη. Και όταν το έθνος αυτό θα κατοικήσει τη γη, όπως έγινε στην πορεία και στο μέλλον με το λαό Ισραήλ που κατάκτησε τη γη Χαναάν, γνώριζαν πολύ καλά οι Ισραηλίτες που ήταν όλοι περιτετμημένοι ότι αυτό ήταν σημάδι της επαγγελίας και της υπόσχεσης του Θεού, ότι σαν έθνος τους δώρισε αυτή τη γη από την οποία εκδίωξαν όλα τα έθνη. Τους Εβουσαίους, τους Γεργεσαίους, τους Χαναναίους, τους υπόλοιπους λαούς που ήταν κύκλο των λαών αυτών, για να πάρουν όλη αυτή τη γη και να είναι δικιά τους. Ήταν ένα σημείο από το Θεό. Σήμερα βεβαίως, αγαπητοί αδελφοί, σε αντιπαράθεση δεν έχουμε περιτομή στη σάρκα μας, αλλά έχουμε περιτομή στην καρδιά μας. Έρχεται η μάχηρα του Θεού και καθαρίζει την καρδιά μας. Γίνεται περιτομή, είναι η αναγέννηση. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού και ενεργούν αναγέννηση. Δηλαδή τι, μας κάνουν νέους ανθρώπους. Γιατί ο Ιερεμίας είχε προφητεύσει ότι η Νέα Διαθήκη θα έχει περιτομή της καρδιάς. Δεν θα έχει περιτομή του σώματος. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος του Θεού καθαρίστηκε και αυτό είναι ένα σημείο ότι ο Θεός έδωσε υπόσχεση πως ο κάθε ένας που έχει περιτιμηθεί πνευματικά, έχει αναγεννηθεί, θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι η επαγγελία είναι, θα σου χαρίσω την αιωνιότητα, θα σου χαρίσω την αιώνια ζωή, θα σου χαρίσω την άνω πόλη, θα σου χαρίσω την άνω γη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ό,τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί αδελφοί, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, είναι ένας τύπος των μελών να συμβώσει, των πνευματικών. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος δίνει σαν σημείο της περιτομής αυτό στον Άβραμ και του λέει εξάπαντος το 13 θα περιτέμνεστε ο γεγεννημένος στην οικία σου και ο αργυρόνητός σου και η Διαθήκη μου επί της σάρκας σας θα είναι αιώνια Διαθήκη. Το αρσενικό λέει το οποίο θα μείνει απερίτμητο και δεν θα θελήσει να κάνει αυτή την πράξη, η ψυχή εκείνη λέει θα εξολοθρευτεί από το λαό αυτής γιατί θα παραβεί τη Διαθήκη μου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα πει δεν θέλω εγώ να κάνω περιτομή γιατί μεγάλωσε και παραδείγματος χάρη λέει θα ενταχθώ στο λαό του Θεού. Πολλοί ήταν αυτοί που προσχολήθηκαν στο λαό του Θεού και έπρεπε να περιετοιμηθούν. Αν πει κάποιος δεν θέλω εγώ να περιετοιμηθώ, σημαίνει ότι δεν θέλει να είναι κοινωνός του έργου και του λαού του Θεού. Και ο Θεός λέει αυτός θα εξολοθρευτεί. Δεν είναι δικό μου παιδί, δεν είναι απόγονος Αβραάμ. Και ακριβώς σήμερα αυτό θα συμβεί αδελφοί. Όποιος δεν κάνει περιτομή στην καρδιά, πνευματική, δεν θελήσει να αναγεννηθεί, αλλά απλά λέει ότι ακολουθεί ή πιστεύει στο Θεό, αυτός δεν μπορεί να μπει στη γη της Επαγγελίας. Δεν μπορεί να μπει στη Νέα Ιερουσαλήμ. Διότι δεν εκτέλεσε τον Λόγο του Θεού που είναι νόμος. Όστις πιστέψει λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και βαπτιστεί θα σωθεί. Υπάρχει η προϋπόθεση που σημαίνει ότι ο χριστιανός αναγεννήθηκε, ενήργησε το Πνεύμα το Άγιο πάνω του, εκτέλεσε το Λόγο του Θεού κάνοντας πράξη ότι μπαίνει μέσα στο βαπτιστήρι και θάβει τον παλαιό άνθρωπο που σημαίνει ότι έχει καθαριστεί και από εκεί και πέρα λέει τώρα είμαι κοινωνός της πολυειδούς χάριτος του Θεού και μέτοχος των Αγίων που είναι στο φως και μπορεί να έχει μερίδιο μετά των Αγίων εν το φωτί. Όποιος όμως δεν το κάνει και αυτό το αποποιείται απλά δεν μπορεί να έχει μέρος λέει ο Κύριος μαζί μου και κατάληξη να χάσει την ψυχή του. Ακριβώς είναι η αντιπαράθεση της Νέας Διαθήκης. Έτσι λοιπόν δίνει εντολή ο Κύριος θα κάνεις Αβραάμ και μάλιστα του λέει και κάτι άλλο. Η γυναίκα σου που το όνομά της είναι Σάρα θα ονομαστεί Σάρα με δύο ρο όπως το έχει εδώ που δίπλα έχει επεξήγηση σημαίνει ηγεμόνισσα και αυτήν θα την ευλογήσω και από αυτήν θα δώσω ένα παιδί εξ αυτής και θα γίνει μητέρα εθνών και βασιλής λαών θα εξέλθουν από αυτή. Δηλαδή θα της δώσω ένα παιδί που θα εγκυμονεί, που θα έρθει από το σπέρμα το δικό σου και θα είναι η μητέρα όλων των απογόνων σας, των λαών, των βασιλέων και του έθνους που θα εξέλθει από εσάς. Όταν τ' άκουσε αυτό λέει ο Αβραάμ, έπεσε στο πρόσωπό του κάτω και γέλασε στην καρδιά του. Λογικό ? Και τι είπε μέσα του, σε άνθρωπο 100 χρονών θα γεννηθεί παιδί. Η Σάρα λέει είναι 90. Θα γεννήσει και η Σάρα. Και μέσα σε αυτή τη σκέψη του και μέσα στην απορία του αλλά και μέσα σε αυτό το γέλιο όχι το ειρωνικό. Δηλαδή τώρα τι μου λέει ο Κύριος. Υπάρχει επικοινωνία αδελφέ. Του μιλάει ο Θεός προσωπικά. Έχουν διάλογο. Και εκείνη την ώρα που σκέφτει ο Αβραάμ τι μου λέει τώρα ο Κύριος. Θα γεννήσω εγώ ένα παιδί 100 χρονών και η Σάρα 90 χρονών. Και τότε τι λέει. Ήρθε ο Ισμαήλ. Γιος μου είναι κι αυτός, δεν είναι κάποιος άλλος, έναν έχω να ζήσει Κύριε ενώπιόν σου για να εκπληρωθούν οι επαγγελίες. Και βλέποντας τις σκέψεις του και ακούγοντας τα λόγια του, ο Κύριος του λέει, ναι, η γυναίκα σου η Σάρα θα γεννήσει ένα γιο σε σένα και το όνομά του θα το πεις Ισαάκ. Του δίνει και το όνομα του παιδιού που θα γεννηθεί. Άρα δεν είναι ο Ισμαήλ ο γιος των επαγγελιών. Ο γιος των επαγγελιών είναι ο Ισαάκ. Και θα στήσω, λέει, τη διαθήκη μου σε σένα, αιώνια διαθήκη, και προς το σπέρμα αυτού με ταυτόν. Και στο εγγόνι σου και στο δυσέγγονό σου και στο τρισέγγονό σου. Αλλά αφού μου μιλάς και για τον Ισμαήλ που είναι παιδί σου, σου αναφέρω ότι επειδή είναι παιδί σου, ευλόγησα και αυτόν και θα τον αυξήσω σφόδρα και θα τον πληθύνω και από αυτόν θα γεννηθούν, λέει, 12 άρχοντες και αυτόν θα τον κάνω έθνος μέγα. Γιατί? Γιατί είναι παιδί σου. Γιατί τον αγαπάω, επειδή είναι γεννημένο από σένα. Γιατί αγαπάω εσένα. Και επειδή σε αγαπάω και βλέπω ότι με πιστεύεις και βλέπω ότι μου έχεις δοθεί ολοκληρωτικά, αυτό που έχει η καρδιά σου θα στο εκπληρώσω και ο Ισμαήλ θα ζήσει ενώπιόν μου και θα γίνει ένας μεγάλος και ισχυρός άρχοντας φυλών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως τη διαθήκη μου θα τη στήσω, λέει, στον Ισαάκ, τον οποίο θα το γεννήσει η Σάρα σε έναν χρόνο από αυτό τον καιρό. Σε έναν χρόνο από σήμερα. Δηλαδή του δίνει πλήρης επεξηγήσεις ο Κύριος του Αβραάμ. Του λύνει όλες τις απορίες. Δεν του λέει, δεν καταλαβαίνεις, σου μιλάω τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Όχι, αδελφοί, ο Κύριος έχει υπομονή, το μυαλό μας είναι πεπερασμένο. Οι μαθητές ζήσανε 3,5 χρόνια με τον Ιησού, έκαμε τόσα θαύματα ο Κύριος, είπε τόσα λόγια διδάσκοντάς τους και στο τέλος, την ημέρα του δείπνου, τους μίλαγε για τη Βασιλεία των Ουρανών και παράλληλα για τη Σταύρωση. Και ήταν τόσο κλειστή η διάνοιά τους, που το μόνο που συλλάβανε ήταν η Βασιλεία των Ουρανών και σε τι θρόνους θα καθίσουν δίπλα στον Ιησού. Και άρχισαν και να γκρινιάζουν και μεταξύ τους. Τα άλλα όλα δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Ήταν κλειστό το μυαλό τους. Γιατί? Η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Όμως στην πορεία, λέει μετά, όταν ο Κύριος φανερώθηκε στις 40 μέρες μετά την Ανάστασή του και διήνυξε το νου και την καρδία αυτό να καταλάβουν, λέει, τους προφήτες, τα λόγια του Θεού, σφώτισε το μυαλό. Πήγαινε 40 μέρες, τους δίδασκε, τους μίλαγε, τους επεξηγούσε για τις γραφές, τους έλεγε τα πάντα. Για να καταλάβουν. Μα ήσταν επίδεκτοι μαθήσεως. Μα δεν καταλαβαίνετε. Τους είπε μια φορά, ανόητη και βραδύ στην καρδία. Τους το είπε έτσι, επιπληκτικά θα λέγαμε, με ωραίο τρόπο, για να τους ξυπνήσει το μυαλό. Να καταλάβουν τι γίνεται. Αλλά όμως εκεί με υπομονή διδάσκει. Πόσα χρόνια, πολλά χρόνια. 77 ήταν ο Αβραάμ, τα πήρε την πρώτη επαγγελία και είναι τώρα 99. Έχουν περάσει 22 χρόνια. Μα δεν κατάλαβες, Αβραάμ, ότι ο Θεός είπε ότι θα σε κάνει ένα μεγάλο έθνος. Ότι αυτό το έθνος θα δηλωθεί 400 χρόνια και θα επιστρέψει σε αυτή τη γη και θα γίνει γη του. Δεν τα θυμάσαι. Τα άκουσε, τα κατάλαβε, αλλά δεν μπορεί μέσα η καρδιά να τα συλλάβει πλήρως, γιατί είναι υπερβατικά πράγματα. Είναι έξω από την ανθρώπινη λογική. 100 χρονών να γεννήσει. Η Σάρα 90. Ναι, Κύριε, κάναμε τον Ισμαήλ. Και έρχεται ο Κύριος και το επιμένει. Θα γεννηθεί ο Ισαάκ, και όχι μακριά, σε ένα χρόνο από τώρα. Ο Αβραάμ είχε σπέρμα δυνατό, αδελφοί, μέχρι μια ηλικία, αφού έκαμε με την Άγαρ τον Ισμαήλ. Ο Κύριος όμως, θέλοντας να δείξει τη δύναμή του, περίμενε να περάσουν τα χρόνια, γιατί έπρεπε να ολοκληρωθεί και το σχέδιο του όπως ακριβώς θέλει ο Κύριος. Και όταν ο Αβραάμ έχει νεκρώσει το σπέρμα του που αναφέρει η Εβραίος επιστολή, και όταν η μήτρα της Σάρας έχει κλείσει και έχουν σταματήσει και τα γυναικεία της τελείως, θα κάνει επέμβαση για να φανερώσει τη δύναμή του. Για να καταλάβει με ποιον έχει να κάνει ο Αβραάμ και ποιος είναι ο Θεός που πιστεύει. Και του δίνει έτσι λοιπόν να καταλάβει τι έγινε και μας λέει στο 23, στο 22, αφού τελείωσε να λαλεί με ταυτού, λέει, ο Θεός έφυγε, ανέβη από τον Αβραάμ. Τι ωραία, αδελφοί, Θύλος του Θεού, λέει, ονομάστε Αβραάμ. Πήγαινε ο Κύριος εκεί το βράδυ, την ημέρα, πήγαινε το Πνεύμα του Θεού δίπλα του και του φώναζε, Αβραάμ, Κύριε, θέλω να μιλήσουμε, θέλω να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Θύλος του Θεού, λέει, ονομάστη. Ένιωθε οικείος ο Θεός τον Αβραάμ και ο Αβραάμ τον Κύριο και του μιλούσε με απλότητα και σκεφτόταν με απλότητα. Και θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο πόσο απλά μίλησε πάλι στον Κύριο πριν την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Πώς απόκτησε ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης τόσο οικειότητα με τον Θεό, και εμείς που έχουμε το Πνεύμα Του μέσα μας δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την οικειότητα σεβασμού και ευσέβειας απέναντι στον Κύριο και να κάνουμε απλό διάλογο με τον Κύριο, ο οποίος μας έχει δώσει τόσο μεγάλες επαγγελίες. Ένα ολόκληρο βιβλίο Καινή Διαθήκη γεμάτες επαγγελίες, γεμάτο υποσχέσεις. Και δεν μπορούμε να πάμε με απλότητα στην προσευχή και να κάνουμε, θα πω την έκφραση, τον Κύριο να κατέβει και να μας μιλήσει έτσι απλά, να κατανοήσουμε. Τι φταίει, αδελφοί? Ότι η καρδιά μας δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστό όπως ο Αβραάμ αγαπούσε τον Θεό. Ότι η καρδιά μας είναι πορωμένη από τις καταστάσεις της ζωής και δεν μένει ανοιχτή ενώπιον του Κύριου όπως θέλει ο Θεός, για να έρθει να βρεθεί σε κοινωνία πλήρη μαζί μας και να έρθει σε διάλογο απλότητας μαζί μας. Σου έδωσε, λέει, το Πνεύμα Σου το Άγιο, λέει ένας ύμνος, να σου μιλώ, να μου μιλάς. Να έχουμε διάλογο. Όταν η καρδιά μας ανοίξει, αδελφοί, στην προσευχή, το έχουμε ζήσει όλοι, και έρθουμε σε κατάνοιξη και αφαιθούμε, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας πληροφορεί, μας μιλάει μέσα μας, στο μυαλό μας, μας δίνει προφητείες και νιώθουμε ευχάριστα, αλλά δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση συνέχεια. Γιατί? Έρχονται άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μας και μας κλέβουν στοιχεία από την καρδιά μας που ανήκουν στον Κύριο, βρισκόμαστε αλλού και έτσι βάζουμε ένα τείχο μεταξύ ημών και του Θεού. Και δεν μπορεί ο Κύριος να επικοινωνήσει όπως θέλει μαζί μας. Όμως η ουσία είναι να έχουμε αυτόν τον απλό διάλογο με τον Κύριο για να μπορούμε να νιώθουμε την πατρότητα, την αγάπη και ότι είμαι τα παιδιά της υιοθεσίας. Χρειάζεται να τα νιώθουμε μέσα μας αυτά τα στοιχεία, ώστε κάθε φορά που υπάρχουν δυσκολίες και καταστάσεις στη ζωή, να νιώθουμε ότι ο Θεός είναι δίπλα μας και θα μας κατευθύνει. Να μην ψάχνουμε αόριστα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Ο σκοπός μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό σωθήκαμε και αυτός είναι ο προορισμός μας. Τα άλλα, όλα τα άλλα είναι πρόσθετα και εξυπηρετούν το έργο του Θεού. Ζητείτε, λέει, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τα άλλα θα σας προσθεθούν. Αυτή δεν ήταν η εντολή του Κυρίου? Έτσι λοιπόν δίνει ο Κύριος τις υποσχέσεις στον Αβραάμ, τον βοηθάει να κατανοήσει και προχωράει το σχέδιο του Θεού με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έδωσε όλη του την καρδιά στον Κύριο και είναι υπάκουος και επιθαρχικός. Τι έκαμε, λέει, στο 23. Ο Αβραάμ πήρε τον Ισμαήλ, τον γιο του, όλους που γεννήθηκαν στην οικία του, όλους τους δούλους που είχε αγοράσει από αλλού, κάθε αρσενικό των ανθρώπων της οικίας του Αβραάμ, και περιέτε με τη σάρκα της ακροβιστίας τους εκείνη την ημέρα, καθώς είπε προς αυτόν ο Θεός. Την ίδια ώρα, ελάτε εδώ, μου μίλησε ο Θεός και μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την πράξη, να αφαιρέσουμε την ακροβιστία από τη σάρκα μας. Είναι σημείο διαθήκης μεταξύ ημών και του Θεού. Και λέει, ήταν 99 χρονών όταν περιέτρεψε τη σάρκα του, ο Ισμαήλ ήταν 13 χρονών και εκείνη την ημέρα όλοι οι άνθρωποι εκτέλεσαν το λόγο του Θεού και έκαναν αυτό που τους είπε ο Αβραάμ, κατά το λόγο του Κυρίου. Γιατί δεν φέραν αντίρρηση οι υπόλοιποι? Να πει ένας δούλος, ένας οικείος, ο επιστάτης, ο βοσκός, ο οποιοσδήποτε? Όχι. Κύριε Αβραάμ, δεν το κάνω εγώ αυτό. Πρώτα απ' όλα πονάει. Πονάει πολύ, αδελφοί. Και τα χρόνια τα κάνανε, λέει, ο Ιησούς του Ναβί, όταν έκαμε περιτομή στους νέους των Ισραηλιτών, τους περιέτεμα, λέει, με κοφτερές πέτρες και ξηράφια. Είναι κάτι απλό. Μένανε με πόνους μέρες. Το ίδιο παθαίνουμε και εμείς σήμερα στην περιτομή της καρδιάς, πνευματικά, έχει το Πνεύμα το Άγιο και αφαιρεί. Νιώθεις λήψη, στεναχώρια εκείνη την ώρα. Είναι η παλιά σου η ζωή που αφαιρείται. Αφαιρείται και μετά έρχεται η χαρά. Περνάνε οι πόνοι, έτσι είναι η αναγέννηση. Νιώθω τη στεναχώρια, τη θλίψη του παρελθόντος. Κλαίω για όλα αυτά. Πονάω μέσα μου γιατί έχω κάνει κακό, άσχημο στο παρελθόν. Και φεύγει αυτό και μετά έρχεται η χαρά της ευλογίας. Και αφού φεύγαν οι πόνοι από την περιτομή, ερχόταν η ηρεμία και η επούλωση της πληγής και μετά η ικανοποίηση ότι έκανα το θέλημα του Θεού. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν είπανε Όχι, κύριε Αβραάμ, δεν μπορώ, εγώ δεν θέλω. Πρώτα απ' όλα θα φεύγανε από τη φυλή. Θα φεύγανε από την οικογένεια έξω, αυτό είπε ο κύριος. Όποιος δεν θέλει θα εξολοθρευτεί, θα φύγει. Δεύτερον, και αυτοί που ακολουθούσαν τον Αβραάμ, υπακούανε γιατί τον αγαπούσαν και πιστεύανε ότι οδηγείται λογικά. Και ότι ο Θεός είναι μαζί του. Το βλέπανε. Την ευλογία του Θεού επάνω του. Όπου και αν πήγαινε γινόταν ευλογία. Ο Θεός τον φύλατε πάντοτε. Ήτανε μία μαρτυρία σε όλους εκεί. Και ήταν όλοι πιστοί. Γιατί ήταν ο Αβραάμ πιστός. Επειδή ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι πιστός στον Πατέρα, οφείλουμε και εμείς οι δούλοι και οι του Θεού να είμαστε πιστοί στον Ιησού Χριστό, διότι είναι αυτός που πιστά, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πατέρα, μας πάει από τα μονοπάτια, τα πνευματικά και τους δρόμους που οδηγούν κατευθείαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Στη γη της Επαγγελίας, στην Άνω Γη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτή η πίστη μας πρέπει να είναι πλήρης και η εμπιστοσύνη μας πλήρης στο πρόσωπο του Κυρίου. Και εκεί θα δούμε, αγαπητοί αδελφοί, αγαθά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, μιλώντας στον Αβραάμ και δίνοντάς του όλα αυτά τα σημεία, έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος του σχεδίου του Θεού με τον Αβραάμ. Ο άνθρωπος αυτός έχει μπει για τα καλά μέσα στο σχέδιο του Θεού. Είναι μέτοχος του σχεδίου. Από αυτόν τώρα θα γεννηθεί γιος, εγγόνια της έγκονα της έγκονα και ένα έθνος ολόκληρο. Το έθνος του Ισραήλ. Θα δημιουργηθούν οι φυλές και από μία φυλή, τη φυλή του Ιούδα, θα γεννηθεί στην πορεία ο Ιησούς Χριστός. Θα έρθει σαν άνθρωπος να σώσει τον κόσμο. Αν το σκεφτούμε έτσι, αγαπητοί αδελφοί, σε πλάτος του έργου του Θεού, θα δούμε πόσο μεγαλειώδες είναι. Αλλά δεν γίνεται αυτό το έργο αν δεν έχει ο Κύριος συνεργό. Αν δεν έβρισκε συνεργό, έψαχνε στη γη ο Κύριος, ποιο να βρει. Τα έθνη, ειδωλολατρεία και σατανισμό, όλα τα έθνη. Δεν υπήρχε κάτι. Οι απόγονοι του Νοέ από τον Σιμ, που ήταν οι πιο δυνατοί θα λέγαμε πιστοί στον Κύριο, και αυτοί έχουν παρασυρθεί και έχουν είδωλα. Το βλέπουμε. Ο Λάβαν είναι συγγενής του Αβραάμ. Είχε στο σπίτι του είδωλα. Είχαν πάρει από τα έθνη συνήθειες. Κακές. Και δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Γι' αυτό είδε τον Αβραάμ ο Κύριος ότι ήταν ένας μέσα σε μια συγγένεια και του λέει βγες από τη γη σου και από την οικογένειά σου γιατί εσύ ξέρω ότι θα μου μείνεις πιστός μέχρι τέλους. Γιατί δεν φώναξε και τον αδερφό του. Γιατί δεν το είπε στον πατέρα του το Θάρα. Γιατί μόνο τον Αβραάμ είδε. Και μέσα από εκεί τη συγγένεια τον έβγαλε για να ξεφύγει από τις παραδόσεις και τις ειδωλολατρικές συνήθειες που κατέκλυσαν τον κόσμο. Και ο Αβραάμ πιστά τον ακολούθησε και του έδειξε ο Κύριος με όλα αυτά τα σημεία, τα σημεία των Επαγγελιών. Αδελφοί, σε αντιπαράθεση λίγο, στην Καινή Διαθήκη, στη 1031 σελίδα, είναι προς Γαλάτας επιστολή, αφού γνωρίσαμε αυτά τα οποία λέει ο λόγος του Κυρίου στη Γένεση πάνω σε αυτό, να δούμε κάτι που μας λέει 1031-21 εδάφιο και δέλτα κεφάλαιο, αριστερή στήλη. 1031-21 κάτω αριστερή στήλη. Είπατε μη θέλοντες να είστε υπό νόμο, τον νόμο δεν ακούετε. Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο ιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Τα οποία είναι λέει κατά αλληγορία. Κατά αλληγορία. Διότι αυτήν οι δύο διαθήκε. Μία μεν από το όρο Σινά, η γενός απροσδηλία της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλεία μετά των τέκνων αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα της είναι μήτρη πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον εφράν δυστήρα ημιτύπτουσα, έκβαλε φωνή και βόησε ημίω δίνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εκούς των άνδρα. Ημί δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα. Καθώς ο Ισαάκ. Άρα λοιπόν, έχει πάρει εδώ ο Κύριος τον Αβραάμ, υπάρχει η Σάρα, υπάρχει και η Άγαρ, και αυτό λέει καταλληγορία συμβολίζει τις δύο διαθήκες, την παλαιά και τη νέα. Και εμείς σήμερα είμαι θαγεννημένη κατά το ελεύθερο πνεύμα της χάριτος. Δια Ιησού Χριστού και η Εκκλησία του Χριστού ταυτίζεται με τη Σάρα. Οι επαγγελίες αφορούν λοιπόν την πνευματική Εκκλησία και όχι την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης του Ισραήλ. Αυτά τους επεξηγεί εδώ. Ότι ο Κύριος σώζει τα έθνη και τον Ισραήλ, αλλά η νέα Εκκλησία έχει τις επαγγελίες. Όταν γεννήθηκε λοιπόν ο Ισμαήλ, ο Κύριος του είπε του Άβραμ, όπως διαβάσαμε, ότι ο Ισαάκ είναι το παιδί της επαγγελίας. Και έρχεται τώρα και λέει, η Εκκλησία του Χριστού που ταυτίζεται με τη Σάρα, η νέα Διαθήκη είναι η Εκκλησία της επαγγελίας. Κατά την επαγγελία που έδωσε ο Θεός, ότι εκ του σπέρματός σου, Αβραάμ, δηλαδή του Ιησού Χριστού, θα γεννηθούν άνθρωποι που θα σωθούν και θα αποτελέσουν όλα τα έθνη της γης τη Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτά, αδελφοί, ας τα κρατήσουμε, γιατί χρειάζονται, διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως αναφέραμε, είναι το προκαταρκτικό στοιχείο για να εισέλθει κάποιος στην Καινή. Είναι ο τύπος για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει την Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, διαβάζω το Ιωταΐτα κεφάλαιο, είναι ένα περιστατικό που συνέβη. Εφάνη λέει σε αυτόν ο Κύριος Ταζής Μαμβρή, ενώ εκάθε στη θύρα της σκηνής στο καύμα της ημέρας, και υψώσαν στους οφθαλμούς αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσεν αυτού, και ως είδε έδραμε εις προϋπάντηση αυτών από τη θύρα της σκηνής, και προσεκίνησε έως εδάφους. Και είπε, Κύριε μου, εάν έβρικα χάρη στο οφθαλμού σου, μη παρέλθεις παρακαλώ των δούλων σου. Ας φερθεί παρακαλώ ο λίγον είδωρ, και νύψατε τους πόδας σας και αναπαύτε υπό το δένδρον. Και εγώ θέλω φέρει ο λίγον άρτον και στηρίξατε την καρδία σας. Έπειτα θέλετε παρέλθει, επειδή δια τούτο επεράσετε προς το δούλο σας. Ιδε είπον, κάμε ούτω, καθώς είπας. Και έσπευσε ο Αβραάμ εις τη σκηνή προς τη Σάρα, και είπε, σφέψον ζήμωσον τρία μέτρα σε μυθάλαιος, και κάμε εγκριφίας. Ο δε Αβραάμ έδραμε στους βόας, και έλαβε μοσχάριο απαλό και καλό, και έδωκε στο δούλο. Ο δε έσπευσε να ετοιμάσει αυτό. Έπειτα έλαβε βούτυρο και γάλα, και το μοσχάριο το οποίο ετοίμασε και έδεσε έμπροσεν αυτόν, αυτός δε είσαι το πλησίον αυτόν υπό το δέντρο και αυτοί έφαγον. Είπον δε προς αυτόν, πού είναι Σάρα η γηνή σου? Ο δε είπε, ιδού εν τη σκηνή. Και είπε, εξάπαντος θέλω επιστρέψει προς έκατα τον αυτόν τούτο καιρό του έτους, και ιδού Σάρα η γηνή σου θέλει έχει ιό. Ιδε Σάρα ήκουσε, λέει, τη θύρα της σκηνής, ήδη στο όπισθεν αυτού. Ο δε Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προδοϊκότες εις ηλικία, εις τη Σάρα έχουν πάψει να γίνονται τα γυναικεία. Εγέλασε δε η Σάρα καθ' αυτή λέγουσα, αφού η γύρασα, θέλει γίνει σε με ειδονή. Και ο Κύριος μου γέρον. Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, διατί γέλασε η Σάρα λέγουσα, αφού εγώ γύρασα, θέλω τότε γεννήσει. Είναι τι αδύνατο στον Κύριο, εν το ορισμένο καιρό θέλω επιστρέψει προς σε, κάτω των αυτών τούτων καιρών του έτους, και η Σάρα θέλει έχει ιόν. Τότε η Σάρα ενήθη λέγουσα, δεν εγέλασα διότι φοβήθη, ο δε είπε ουχή, αλλά εγέλασα. Και κατέβηκε ο Κύριος αοράτος και μιλούσε στον Αβραάμ, έτσι είδαμε πριν. Και του έδωσε τις επαγγελίες και του είπε και τις εντολές για την περιτομή. Και τώρα έρχεται ο Κύριος σαν το προσώπος. Αλλά δεν τον γνωρίζει ο Αβραάμ, ότι είναι ο Κύριος. Τρεις άντρες, λέει, έρχονται, ενώ καίει ο ήλιος στο καύμα της ημέρας και ο Αβραάμ κάθεται στις βελανιδιές του Μαμβρή, μια περιοχή, που είχε κάποιος εκεί, που το λέγανε Μαμβρή, και είχε κάποιες βελανιδιές, στη θύρα της σκηνής, και φανερώνεται εκεί ο Κύριος. Πώς? Ύψωσε ο Αβραάμ, λέει, τους οφθαλμούς όπως καθότανε, και είδε τρεις άντρες να στέκονται μπροστά του. Τρεις αγνώστους. Ούτε ρώτησε ποιος είσαι, από που έρχεσαι, που πας, να ζητήσεις στοιχεία ταυτότητας, τίποτα, Και αμέσως έδραμε, έτρεξε σε προϋπάτηση από τη στήρα σκηνής και προσκύνησε ως εδάφους. Έσκυψε. Να προσκυνήσει τους αγνώστους. Γιατί? Γιατί το αίσθημα της φιλοξενίας ήταν ανεπτυγμένο, αγαπητοί αδελφοί, σε υπερτατικό βαθμό. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις ποιος είσαι και γιατί. Υπήρχε εμπιστοσύνη ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ξένοι και θα φιλοξενηθούν και ότι ο Θεός είναι μαζί μου και με φυλάει. Και πήγε και τους προσκύνησε, δείχνοντας τον σεβασμό απέναντί τους και θέλοντας να τους πει ότι σας προσκαλώ σε φιλοξενία. Και τι λέει, Κύριε μου, Αν έβρικα χάρη στο δαλμού σου, μην παρέλθεις παρακαλώ το δούλο σου. Κύριέ μου, αυτόν τον άγνωστο, αυτούς τους αγνώστους. Αν βρήκα χάρη, έλα στο σπίτι μου. Του ζητάει χάρη να έρθει στο σπίτι του. Αν δεν θέλει θα τον προσβάλλει. Πώς γίνεται αυτό? Να λειτουργεί μια καρδιά έτσι, Σε παρακαλώ, μπορείς να με τιμήσεις. Εμείς όμως σήμερα ζούμε αλλιώς, αδελφοί. Θέλουμε να μας τιμούν. Θέλουμε να ανοίξουμε το σπίτι μας για να μας πούν τι ωραίο σπίτι που έχεις, τι ωραία φαγητά έφτιαξες, τι ωραία ζεις. Θέλουμε να μας τιμήσουν. Όμως εδώ λέει, θα με τιμήσετε. Δηλαδή, ο Θεός μας διδάσκει, όπως μιλάει και για τη φιλοξενία Θεσσαλονικής επιστολή, ότι ο χριστιανός, ακόμα πιο πολύ, γιατί ανοίξει το πνεύμα της χάριτος, πρέπει να ανοίγει τα σπίτια του και να θεωρεί τιμή ότι κάποιος άνθρωπος θα έρθει να φιλοξενηθεί και να συμφάγει μαζί του. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Δεν ζητάει ο Κύριος να έχω άλλο πνεύμα. Ζητάει απλότητα. Ζητάει αγάπη. Ζητάει να περπατάω με ταπείνωση. Ζητάω να βλέπω με αγάπη τον διπλανό μου. Πότε το κάνω αυτό? Όταν λέει αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Αυτή δεν είναι η εντολή? Αγάπησε τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής διανοιάς και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Όταν αγαπάω τον άλλο σαν τον εαυτό μου, θέλω να με τιμήσει γιατί του δείχνω σεβασμό και τον θεωρώ υπερέχοντα. Θεωρείται, λέει, αλλήλους υπερέχοντας. Είναι εντολή. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Αβραάμ και λέει, σας παρακαλώ περάστε, μην παρέλθεις. Αν φύγεις και δεν σε φιλοξενήσω, με προσβάλλεις. Στενοχωριέμαι. Θα νιώσω ότι κάτι δεν είναι σωστό. Ανεπτυγμένο λοιπόν πολύ το αίσθημα της φιλοξενίας. Ήταν λειτουργήμα. Ήταν κάτι ιερό, αδελφοί. Θα το δούμε και πιο κάτω με τον Λότ. Και λέει στο 4, ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό, να πλύνετε τα πόδια σας και λάπτε να αναπαυθείτε στο δέντρο και εγώ θα φέρω λίγο ψωμί να ενδυναμωθεί η καρδιά σας και να πάτε στο δρόμο σας, γιατί γι' αυτό δεν περάσετε, λέει, να καθίσετε και να εξαποστάσετε και εγώ θέλω να σας προσφέρω υπηρεσία. Ο κάθε άνθρωπος που είναι έξω, αδελφοί, είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος. Όταν θα έρθει μέσα στην εκκλησία θα ζητήσει να εξαποστάσει, να βρει άρτο και νερό, να καθαριστεί, να αναπαυθεί και να ενδυναμωθεί η ψυχή του. Το άρτο θα τον βρει από το λόγο και το ίδρυμα από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτοί που θα του πούν πώς θα το λάβει και θα του το προσφέρουν είναι τα παιδιά του Θεού που ζουν σε αυτή την πνευματική σκηνή που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Έχοντας λοιπόν ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοξενίας και της αγάπης προς τον πλησίον, είναι χαρά μας το να μπουν άνθρωποι για να τους υπηρετήσουμε. Αυτό ζητάει ο Κύριος και αυτό είναι το πνεύμα του Κυρίου. Και το έδειξε πρώτος. Πώς? Με το να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Έναν ένα τους έβαλε και τους 12 και του Ιούδα. Που ήξερε ότι του κλέβει το ταμείο, ότι θα τον προδώσει και του πλύνει τα πόδια. Και του Ιούδα. Και θα είναι απολόγητος ο Ιούδας για πολλά πράγματα εκείνο τον καιρό που θα δικαστεί. Αδελφοί, γιατί ο Κύριος δεν του έκανε τίποτε άσχημα. Τίποτε. Δεν τον πρόσβαλε, δεν του έκανε τίποτα. Ποτέ. Και έδειξε το πρώτο παράδειγμα της υπηρεσίας και της αγάπης προς τον πλησίον. Έτσι λοιπόν, αυτό το αίσθημα μας το αναφέρει πολλοί αδελφοί στη Θεσσαλονική Επιστολή, ο Απόστολος Παύλος. Για τη φιλοξενία, λέει ο Θεσσαλονικής, τι να πω, λέει. Ξέρω τα πάντα και ξέρω πώς κινείστε. Έτσι λοιπόν, και ο Αβραάμ λέει, περάσατε γι' αυτό. Μπορεί να πει κάποιος διαβάζοντας, γιατί ο λόγος του Θεού μας αναφέρει εδώ, Μωυσής, γράφοντας, ότι εφάνει, λέει, σε αυτόν ο Κύριος της Δύσης Μανδρή. Άρα κατάλαβε ο Αβραάμ ότι ήταν ο Κύριος και τι να κάνει. Δεν ήταν όποιος και όποιος. Κατάλαβε ότι ήταν ο Κύριος. Όχι, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι φιλοξένησαν αγγέλους χωρίς να το γνωρίζουν. Μιλούσε για τον Αβραάμ και για τον Λότ. Δεν ήξεραν. Άνθρωποι ήταν με σωματική μορφή. Είχε κατέβει ο Κύριος σωματικά εδώ. Και πήγε με δύο αγγέλους, που θα το δούμε μετά στην πορεία με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και περάσαν από τον Αβραάμ. Είχε να κάνει κάποιο έργο και να μιλήσει με τον Αβραάμ. Είχε να κάνει ένα διάλογο. Τα λόγια που του είπε αοράτος, θα του τα πει τώρα και προσωπικά. Έτσι. Και τώρα πάμε στο άλλο σημείο. Θέλουμε να δούμε τον Κύριο έτσι όπως είναι. Είναι πολύ απλό. Μπορεί να μην μπορούμε να το δούμε σωματικά, θα το δούμε στον ουρανό, γιατί σήμερα δούμε, ζητάει ο Κύριος να ζούμε διαπίστως βεβαίως, αλλά μπορεί να έρθει σε μία όραση και να μας μιλήσει. Σε έναν ύπνιο. Να ακούσουμε τη φωνή του. Κανονικά τη φωνή του. Όπως την άκουσα κάποτε, αδελφή. Και μιλούσε δυνατά, με τρόπο επιτακτικό για ένα θέμα. Και τον άκουγα κανονικά όπως ακούω τη φωνή του οποιοδήποτε αδελφού δίπλα μου. Και είναι μια ισχυρή γλυκιά φωνή. Και όμορφη, Σε γεμίζει ευλογία. Δεν μπορείς μετά να σταθείς από τη χαρά και την ευλογία. Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό? Γιατί απλά δεν έχουμε απλότητα. Είναι πολύ απλό. Έρχεται τώρα ο Κύριος να μιλήσει προσωπικά στον Αβραάμ. Και αφού έγινε αυτό, του λένε κάμε καθώς λες. Κάντο. Αφού θες να το κάνεις, κάντο. Και τι έκανε ο Αβραάμ? Δείχνει τώρα τον πλούτο της καρδιάς του. Όχι τον πλούτο που έχει. Πηγαίνει στη γυναίκα του και της λέει γρήγορα, ζύμωσε 3 μέτρα σεμιδάλιος και κάμε γκριφίας. Πίτες. Γρήγορα. Πηγαίνει στα βόδια, παίρνει ένα μοσχάρι, λέει απαλό και καλό. Είδε το καλύτερο μοσχάρι. Το διάλεξε. Ήταν κτηνοτρόφος. Ήξερε. Το έδεκε σε ένα δούλο και του λέει πήγαινε γρήγορα να το ετοιμάσεις. Και έπειρα, πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που σφάξανε, το οποίο το ετοίμασε, και αφού πέρασε η ώρα, το ψήσανε, το φτιάξανε, πήρε βούτυρο, γάλα εγκριφίας, έβαλε μπροστά στους άντρες αυτούς, και αυτό στεκότανε κοντά τους στο δέντρο και κοίταγε. Δεν κάθισε δίπλα τους, μέσα στην παρέα, δίπλα και παρακολουθούσε. Και οι άνθρωποι αυτοί βέβαια τρώγανε, δείχνοντας σεβασμό. Δεν πήγε εκεί να πιάσει την πολυλογία, αρχίσει να λέει διάφορα, για διάφορα πράγματα, άσχετα, σεβασμός. Κάθισε δίπλα, λέει, πλησίων και αυτοί φάγανε. Μόνο άρτο τους πήγε. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί θέλανε λίγο ψωμί, να στερεωθούν και λίγο νερό. Μοσχάρι, εγκριφίας, βούτυρο, γάλα. Να βουτήξουν το ψωμί, να λείψουν στο ψωμί, να φάνε και το κρέας, να πιούνε και νερό και να είναι δυνατοί να συνεχίσουν την πορεία τους. Πού πάτε, δεν ξέρανε, δεν ρώτησε. Τι κάνετε, ποιοι είστε, τίποτα. Και ξαφνικά λέει ο Κύριος, πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα? Και λέει, εδώ στη σκηνή, λέει. Και αμέσως του λέει ο Κύριος το 10, εξάπαντος, να σημειώσουμε τη λέξη, εξάπαντος, όχι υποθετικά, όχι αόριστα, εξάπαντος, δηλαδή θα γίνει οπωσδήποτε. Θα γυρίσω του χρόνου σε σένα και η Σάρα θα έχει η γυναίκα σου ένα γιο. Αυτό του είπε. Ξαφνικά, εκεί που κάθεται και τρώει ο Κύριος, ξαφνικά του λέει αυτό. Του χρόνου θα γυρίσω σε σένα και η γυναίκα σου Σάρα θα έχει ένα γιο. Η Σάρα βρίσκεται, λέει, πίσω από την πόρτα της σκηνής και ακούει. Ήτανε γέροντες, λέει, λοιπόν, ο Αβραάμ και η Σάρα, όπως αναφέραμε πριν. Είχαν πάψει τα γυναικεία της Σάρας και ακούγοντας αυτό η Σάρα γελάει μέσα της, καθεαυτήν, λέει, δεν γέλασε δυνατά, και λέει, αφού γύρεσα θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου γέρον, δηλαδή θα συνευρεθώ εγώ με τον Αβραάμ, θα νιώσω ευχαρίστηση ερωτική και θα συλλάβω για να κάνω παιδί, και γελάει. Σας φάνηκε πολύ περίεργο, δεν είναι περίεργο, αδελφή? 90 χρονών τώρα η Σάρα, να της έρθει τέτοιο πράγμα? Γι' αυτό λέει έχουν πάψει τα γυναικεία. Έχουν φύγει επιθυμίες, έχουν φύγει τα πάντα μέσα από το σώμα της. Έχει νεκρώσει η μήτρα της, δεν υπάρχει καμία αίσθηση για τίποτα. Πώς θα γίνει, λέει αυτό? Και γελάει. Και ο Κύριος που διαβάζει τα πάντα και βλέπει όπου και αν είναι, βλέπει τα πάντα και είναι δίπλα και βλέπει ο Κύριος, γιατί είναι παντογνώστης, παντοδύναμος, παντοκράτορας. Είδε τη Σάρα ότι γέλασε και λέει, γιατί γέλασε η Σάρα στον Αβραάμ? Και είπε, αφού εγώ γέρασα θα γεννήσω? Και απευθύνεται στον Αβραάμ, αδελφοί, αυτός είναι ο άντρας του σπιτιού, αυτός είναι ο Κύριος, σε αυτόν μιλάει ο Θεός. Δεν έχει διάλογο με τη γυναίκα, έχει διάλογο με τον Αβραάμ. Η γυναίκα είναι υποτεταγμένη στον Αβραάμ. Λέει, είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, γιατί γέλασε η Σάρα? Και είπε αυτά τα λόγια. Δεν γύρισα από τη Σάρα, γιατί γελάς? Δεν θέλει να την προσβάλλει. Ξέρει ο Κύριος τι γίνεται μέσα της. Αλλά γυρνάει στον Αβραάμ και το αναφέρει αυτό. Και λέει ο Κύριος το 14, είναι κάτι αδύνατο στον Κύριο? Του θυμίζει ότι ο Θεός είναι δυνατός. Τον ορισμένο καιρό λοιπόν θα επιστρέψω σε σένα Και κατά αυτόν τον καιρό η Σάρα θα έχει γιο. Αυτό δεν σου είπα. Δεν σου το είπα και πριν. Βέβαια ο Αβραάμ τώρα έχει καταλαβαίνει ότι μιλάει με τον Κύριο. Πώς ξέρει αυτός ο άνθρωπος σωματικά ότι έχει επαγγελία ο Αβραάμ αόρατα ότι θα γεννηθεί ένα παιδί σε ένα χρόνο. Ο ίδιος είναι τώρα. Τώρα το καταλαβαίνει ο Αβραάμ. Πριν δεν καταλάβει, έβλανε έναν άνθρωπο. Ξαφνικά όμως του μιλάει για πράγματα που ξέρει ο Αβραάμ που τα έχει μιλήσει ο Θεός προσωπικά οι δυο τους. Αόρατος. Και καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Και ο Κύριος απευθυνόμενος στον Αβραάμ μιλάει δυνατά και η Σάρα λέει αρνήθηκε γιατί φοβήθηκε και λέει δεν γέλασα. Το φόβο της. Δεν γέλασα. Δεν είπε αλήθεια, είπε ψηματάκι. Αλλά βγήκε από το φόβο της. Δεν το ήθελε, ήταν ψεύτρα. Από αντίδραση το έκανε. Και λέει ο Κύριος, ο δε είπε όχι, αλλά γέλασε η Σάρα. Δηλαδή είναι αλήθεια. Για να τη βάλει στη θέση της. Από αυτό το σημείο και μετά, αδελφοί, έρχεται να πιστοποιηθεί ο λόγος των επαγγελιών του Θεού στην καρδιά των δύο αυτών ανθρώπων των ηλικιωμένων. Και όπως μας λέει στην Εβραίος επιστολή, η Σάρα πίστευσε ολοκληρωτικά στον Κύριο και ο Αβραάμ, έτσι μας λέει εδώ, να το δούμε αδελφοί και θα τελειώσουμε. Λέει στη 1067 στο 11. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρό ηλικία σε γέννησε επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Δια τούτο λέει στο 12 και ξενός μάλιστα ναι νεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμμο η παρατοχήλος θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Αυτό επεξηγεί στους Εβραίους ο Παύλος. Πίστευσαν. Είναι το σημείο λοιπόν που τους δίνει ο Θεός τη δύναμη να πιστέψουν ολοκληρωτικά στα λόγια του. Τους καθοδήγησε να φτάσουν εκεί. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να συνευρεθούν. Πώς θα πάει ένας ηλικιωμένος σε μια ηλικιωμένη να της πει έλα να συνευρεθούμε γιατί θέλουμε να κάνουμε παιδί. Είναι αστείο θα λέγαμε. Όμως επειδή το πιστέψανε πια και τους το πιστοποίησε ο Κύριος με πολλούς τρόπους και με αυτόν τον τελικό τρόπο ήρθε ο ίδιος παρόν δίπλα τους, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ηλικιωμένοι όντες, συνευρέθησαν και ήρθε στην πορεία ο Ισαάκ όπως θα δούμε. Περιμένει λοιπόν ο Κύριος με υπομονή να κατανοήσουμε το θέλημά του και τη δεδομένη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η πίστης, γιατί πριν υπήρχε μέσα αμφιβολία. Ναι μεν πίστευαν, το καταλάβαιναν ότι ο Θεός είναι δυνατός, αλλά δεν μπορούσαν ολοκληρωτικά να νιώσουν την πίστη. Και περιμένει ο Κύριος να έρθει η ώρα της ολοκληρωμένης πίστης για να μπορέσει ο άνθρωπος να συλλάβει το λόγο και να κάνει το λόγο του Θεού πράξη. Και θα έρθει το αποτέλεσμα. Έχουμε πίστη αδελφοί. Έχουμε πίστη. Όλοι έχουμε πίστη. Γι' αυτό είμαστε εδώ και με την πίστη δουλεύουμε. Αλλά όμως λέει ο Παύλος έχετε πίστη Θεού. Σαν χάρισμα. Είναι στα χαρίσματα. Υπάρχει χάρισμα πίστεως. Και ο Κύριος όταν πρότρεπε τους αποστόλους έχετε πίστη Θεού. Που σημαίνει να έχετε ολοκληρωμένη πίστη και να ζητάτε και θα λάβετε. Δεν έχουμε απλώς πίστη. Άλλο πιστεύω ολοκληρωτικά και άλλο έχω απλά πίστη. Και ο Κύριος μας καλεί να αποκτήσουμε πλήρη πίστη. Πλήρη. Και να δεχτούμε όλους τις επαγγελίες του και τότε ό,τι λόγος μπαίνει μέσα θα βρίσκει τρόπο εκτέλεσης και καλό αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας ευλογεί αδελφοί, είναι εδώ και τα λόγια του πάντα να μας ενδυναμώνουν.